dita të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju nga Praga, un Flandra Syla Beqeri dhe Mahir Elshani. Në ndiqni në minutat në vazhdim ku me së tjerash mund të dëgjoni. Thirrjet e Beogradit për dalje në rivotim në arsyetimin për mos zgjedhje të një shqiptari, disa në Beograd i cilësojnë si shoviniste. Prodhimet vendore vazhdojnë të përballen me paragjykime. Nga anketa në Ferizaj, papunësia cilësohet problemi më i madh. Nga bota hapen bisedimet globale për ndryshimet klimatike. OKB dhe Irani pajtohen për hapat e mëtejmë rreth programit bërthamor. Para se të shpalosim materialet e sotme, ju sjellim një blok me lajmet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar rekomandimin e Qendrës së Numrimit dhe Rezultateve që për 62 vend votime në territorin e Kosovës të bëhet rinumrimi votave. Burim Ahmetaj nga kjo qendër tha se për shkak të ngatrimit të rubrikave, ato flet votime nuk mund të pranohen si të rregullta dhe nevojitet një hetim shtesë. Fuqit botërore kanë bërthirje për ndihmë urgjente për Filipinat, ku besohet të kenë vdekur më shumë se 10.000 njerëz si pasojë tajfunit Haiyan. Kombet e Bashkuara thonë se rreth 9.5 milion njerëz janë prekur nga katastrofa. Tajfuni, një ndër më të fuqishmit të shënuar ndonjëherë në tokë, u shfaq të premten, duke shkaktuar dallgë të mëdha të detit, të cilat përpasoi patën shkatrime në masë dhe humbje të mëdha të jetëve. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Energjinë Bërthamore ka bërë të ditur se kanë nënshkruar një qëndrim të përbashkët me Iranin rreth bashkëpunimit të mëtejmë sa i përket programit bërthamor iranian. Marrveshja hap rrugë për agjencinë që t'i dërgojë inspektoret e saj në Iran. Në të njëjtën kohë, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka deklaruar se së shpejti shpreson të ketë një pajtim mes Iranit e fuqive botërore. Rreth i ri bisedimeve ndërkombëtare është caktuar për 29. Delegacionet nga mbar bota kanë hapur bisedimet e reja rreth ndryshimeve klimatike në Varshavë të Polonisë. Konferenca e cila mbahet në umbrellën e Konventës së OKB-s për ndryshimet klimatike, synon të arrijë një pajtim të ri mes shteteve për përcaktimin e normave rreth emetimit të gazrave që shkaktojnë ngrohjen globale. Duke ju referuar dështimeve të vazhdueshme të viteve të kaluara, nuk ka shpresë që një marrëveshje eventuale të arrihet para vitit 2015. Debati për ndryshimet klimatike ka dy dekada që zhvillohet rreth përqarjeve mes shteteve të varfra dhe atyre të pasura. Koalicioni kryesor opozitar sirian, i cili mbështetet edhe nga Perëndimi, ka thënë se do të marrë pjesë në bisedimet e paqes Gjeneva 2 nëse përmbushen disa parakushte. Përmes një deklarate, ky grup ka specifikuar se përfaqësuesit e saj do të marrin pjesë në konferencë vetëm nëse qeveria siriane lejon krijimin e korridoreve humanitare për të arritur deri në zonat e bllokuara nga lufta dhe nëse liron të arrestuarit, sidomos gratë dhe fëmijët. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Janë intensifikuar thirrjet e Beogradit zyrtar për dalje në rivotimin e 17 nëntorit në arsyetimin kryesor për mos zgjedhje të një shqiptari në krye të Mitrovicës së Veriut. Thirrjet e tilla, disa në Beograd i shohin si qasje e vjetëruar shoviniste. Një kronik të zgjeruar në këtë temë sjell Bekim Bislimi.
Aleksandar Vulin, ministër pa portofol në qeverinë e Serbisë, ka apeluar për dalje masive të serbëve në zgjedhje, duke thënë se në të kundërtën shqiptarët do ta marrin pushtetin lokal në Mitrovicën e Veriut.
Trenutno Albanci vode
momentalisht shqiptarët po vëhecin ndaj nesh me rreth 2000 deri 2500 vota. Kjo është gjendja momentale në Mitrovicën e Veriut dhe me këtë gjendje dikush prej përfaqësuesve të shqiptarëve do të bëhet kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, ka porositur Vulin serbët e këtij qyteti. Thirrje me porositë të ngjashme ka bërë edhe kryeministri Serbisë Ivica Dačić, duke përdorur të njëjtin pretekst.
Ako to građani Severne Mitrovice misle da je u redu da Albanac bude gradonačelnik.
Nëse qytetarët e Mitrovicës së Veriut mendojnë se është në rregull që kryetari i komunës të jetë shqiptar dhe nëse mendojnë se gjithë Serbia po gabon dhe se vetëm 10.000 serb kanë të drejtë, atëherë unë mendoj se ne nuk e meritojmë që të kemi atje çfarëdo pozicioni konstruktiv ose të mirë. Fundja, secili ka pushtetin që e meriton dhe me fatju qoftë ka porositur Dačić serbët e Mitrovicës së Veriut, ndërka zëvendësi I pari kryeministrit serb Dačić, Aleksandar Vučić, madje ka qenë edhe më I drejtë për drejtë, duke përmendur kandidatin shqiptar për kryetar të Mitrovicës së Veriut.
Makoni hoqe dhe njihru gradonačelnik bude Agim Deva.
Nëse ata duan që kryetari tyre të jetë Agim Deva, atëherë edhe do të jetë, është shprehur Vučić. Thirrjeve ndaj serbëve të Mitrovicës së Veriut për të dalë në zgjedhje, me shqetësimet se shqiptarët do ta fitojnë pushtetin lokal në këtë komunë, u janë bashkuar edhe zyrtarë të tjerë të shtetit serb, ndërta është edhe Veljko Dallović, sekretari I qeverisë serbe.
Ja se nadam da ćemo uspjeti.
Unë shpresoj që në raundin e dytë të zgjedhjeve do të kemi sukses që t'i thirrim mendjes, ka thënë Odallović. Ngjashëm ka reaguar edhe Marko Gjuric, këshilltari kryetari të Serbisë Tomislav Nikolić.
Nama danas preti opasnost.
Neve na kërcënon rreziku që Mitrovica e Veriut, bastioni më I madh I yni në Kosovë, do të vjerë në dorën e atyre për të cilët ju thoni se janë armiqtë të më të mëdhenj, është shprehur Gjuric. Por si shihen këto thirrje nga njohësit e zhvillimeve politike në Serbi? Vladimir Pavićević, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd, duke folur për Radion Evropa e Lirë, konsideron se thirrjet e autoriteteve serbe kanë përmbajtje shoviniste.
To bi ja mislim moglo da bude tretirano kao čisti šovinizam.
Kjo mund të trajtohet si një šovinizum I pastër, ka vlerësuar Pavićević. Publicisti Boško Jokšić vlerëson se thirrjet me përmbajtje të tilla autoritetet e Beogradit po I përdorin si adut të fundit. Duket qartë se ky është aduti I fundit për atë popull të friksuar të cilin deri më tash e kanë mësuar se gjëja më e keqe që mund të ndodhë është pikërisht një shqiptar për kryetar komune nga këndvështrimi pragmatizmit të ulët, atëherë kjo është e kuptueshme, tha Jakšić. Situatën ku kandidati shqiptar eventualisht do të fiton të zgjedhjet për kryetar komune në Mitrovicën e Veriut, për të cilën autoritetet e Beogradit në formë deklarative po shprehin frikën, kandidati tjetër për kryetar në këtë komun Oliver Ivanović e shpjegon kështu.
Nakon izbora, taj čovek bi...
Pas zgjedhjeve, ai njeri do të ishte në situatën ku nuk do të mund të hynte në ndërtesën e kuvendit komunal dhe me siguri që askush prej serbëve nuk do t'i drejtohej për çfarëdo kërkese, ka thënë Ivanović për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë ka shpesh zëra paragjykues për prodhimet vendore, edhe pse shumë nga to janë në përputhje të plot me standardet evropiane. Kompanit I vën faj qeverisë për mos përkrahje dhe promovim të duhur të tyre. Ndjekim për më shumë Nadia Ahmetin.
Në tregun kosovar mund të gjesh lloje të ndryshme të prodhimeve vendore, duke filluar nga produktet ushqimore, tekstilit e deri tek prodhimet metalike. Në mes tyre ka dhe mallra shumë të mira vendit e certifikuara sipas standardeve evropiane. Por kur mendohet tek cilësia e tyre, konsumatorët kanë një dilemë: a duhet I besot prodhimeve made in Kosova apo atyre të huajve? Profesori Shefqet Kadishani, 62 vjeçar, kur pyetet për cilësinë e mallrave ushqimore, përgjigjet se ushqimi në atë kohë ka qenë original. Ndërkaq këto mallra, siç I quan ai, janë pa shije dhe pa kalori.
Tash nuk ka shije as bukë si vjera, as kur gjonfit nuk ka që me ha shije diçka, atëherë një orë lag ja keni herën furrës bukës.
Në anën tjetër, Valdet Gjinovci, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, për Radion Evropa li shprehet se prodhimet vendore I plotësojnë gati të gjitha kriteret e Bashkimit Evropian sa I përket cilësisë së tyre.
Produktet vendore mund të ketë paragjykime, mund të ketë dhe vërsi mirë po gjithmonë flasë për asaj që neve si institucion dhe si autoritet përgjegjës I hasim në teren dhe I shofim taj përket edhe cilësis, edhe siguris kushtet dhe kriteret e cilat produsit vendor dhe mbite gjitha përpunusit e produkte ushqimore janë duke I përmirësuar dhe kanë arritur ti përmirësuar në standardet të larta dhe me standardet të prafta në atët në vendet të bashkimit të Evropian.
Madje në Prishtinë tash më është hapur një qendër tregtare Gravenet e cilën shiten vetëm prodhime vendore. Udhëheqësia kësaj qendre, Hamide Latifi, një herit udhëheqëse organizatës jo qeveritare Gratë në Biznes, thekson se ka një vetëdijesim të qytetarve, por megjithatë nevojitet kohë që të largon paragjykimet e konsumatorëve për prodhimet vendore, që sipas asaj janë me cilësore dhe të shëndetshme.
Prap se prap, akoma ka nevojë për një ngritje më të madhe të vetëdijes dhe përheqjen e paragjykimeve dhe frikave për arsye se produktet vendore, cilat po prodhohen në Kosovë, janë darkë ma të shëndetshme dhe ma kvalitative se so ato që po importohen.
Në Suareg vepron fabrika për prodhimin e këpucëve solid. Përveç mbulimit e një pjesët të madhe të tregut kosovar, prodhimet e solidit tashme kanë depërtuar në tregun e bashkimit evropian, konkretisht në një kompani prestigjioze në Itali, Geox. Pronari kompanisë Shefqet Kuqi për Radion Evropa e Lirë pajson autoritetet qeveritare për mosive të dijesimin e popullatës për cilësinë e produkteve vendore.
Nga këtu Kosova është të një politike ka gushme edhe nga qeveria dhe qeveria nuk panë të marketing mirë.
Pavarësisht për agjukimeve të konsumatorve dhe problemeve me të cilat përballen produesit e vendor, dison nga maldrat made in Kosova tashme kanë dëpërtuar në tregun evropian, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në vazhdim sjellim rubrikën javore të intervistave me qytetar. Këtë radhë korrespondentja jon Ariana Kasapolli ishte në Ferizaj, prej nga na sjell ankesa e kërkesa të shumta, nga ato për vende pune deri te kërkesat për një tjetër universitet publik. Ndjeki materialin vijues.
Kafeterit mbetën pothuajse i vetmi vend ku të rinjtë nga Ferizaji e kalojnë kohën e lirë. Papunësia e madhe e të rinjve mbetet brenga kryesore në këtë qytet, kështu thonë pothuajse të gjithë të anketuarit për rubrikën tonë të përjafshme Vox për qytetin ku ata jetojnë. Kastriot Hyseni 25 vjeçar thotë se Ferizaji i mungon gjithçka, si qytet sipas tij nuk është as pak vend i mundësive për të rinj.
Ferizaji i mungon, është një qendër rinore, e cila nuk funksionon. Faktikisht nuk është funksionalizu, ka të mjetat shumë të mëndej, edhe qendra e kulturës ka problemet shumë të infrastrukturore, të përfshirë rrjedhjen e ujit në qytet qendrën, sidomos galerinë e arteve aty ku është edhe muzeu.
Ndërka që Alaudin Zeqiri, 30 vjeqar, infermier me profesion, thot se hapësirat e gjelbra janë ato që më së shumë të i mungojnë qytetit të Ferizajt.
Qytetit për momentin ka shumë sanë që i mungojnë, apo kuptan, i mungan porpor. Përgjësia për të gjelbru e mungojnë, gjithmonë.
Derisa Arta Kastrati, studente në fakultetin e Prishtinës Hasan Prishtina, mendon se qytetit të Ferizajt i mungojnë një universitet.
Ferizajt aktualisht i mungojnë një universitet publik, për cilin ka pas premtime shumë të angana e qeveritarve. Me gjitha që tash në kod fushatës është premtu edhe një herë publikisht që vitin arshë më slartë do të aketë Feriza një universitet publik se që kanë tash më gati se gjitha qytetet e tjera të Kosovës.
E Gjevdeti 20 vjeqar, preokupimin më të madhë për Feriza i ne ka papunësin e të rinjve.
Dhe kalonë kohën e lirë në për kafiterin asë rrugju. Vetëm kafeteri shkon me një 50 cent, rrin 5 orë, gjashtu, se s'ka ku angazhohet. Pushteti nuk e të mendu për rini, as për prerësiri. Vetëm për gjepat vetë, edhe kur gjithë.
Në gjajshë mendon edhe Remzi Dullori, 32 vjeqare, ekonomist me profesion i cili është i papun.
Ka papunin shumë ka papun. Ma shumë nga për kafeteri e kalojnë.
Ju a punani?
Ju, pësa më adhoni punë?
A kërkoni punë?
Po kërkojmë punë, ledrat e kemi social, po kur vjen kush me thona, që du me thonë, a dëmë me punu, a së dëmë. Normal do të me pasë, do të me hapë fabrika, jo me hapë benziska punë, pa e restorane, e kafiteri, e bastore.
Derisa Labinot Jaka thotë se pëthuaj se fare qyteti i Ferizajt nuk kofron mundësi për të rindë, ma dje as për të kaluar kohën e lirë.
Ka me kalu në kafiqët. Tonë ditën kafiqë, ku ka më galot të ju? Ska të të bukë.
Êshtë shprehur Zoti Jaka, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kemi shënuar kështu fundin e edicionit të sotëm. Nga lajmet e materialet që përcollëm gjatë këtyre minutave, rikujtojmë. Thirrjet e Beogradit për dalje në rivotim në arsyetimin për mos zgjedhje të një shqiptari, disa në Beograd i cilësojnë si shoviniste. Nga anketa në Ferizaj, papunësia cilësohet problemi më i madh. Hapen bisedimet globale për ndryshimet klimatike. OKB dhe Irani pajtohen për hapat e mëtejmë rreth programit bërthamor. Në mbyllje ju rikujtoj se për më shumë mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, bashk, miru dhe gjofshim.